Геплер адатлы радио. Өйіңізді сағылық қорматтылың лейзілі. Бүгін 2018 елің 6-й үйіні, кеттәнің 3-й үйіні. Хаварлар үнілігіміздің лемеға чағырыя. Бүгін программамызды адатлың Түркменстанынақы миллеш кеймек мезуырлығы варыда хаварынан соң, дашығызды кәкімің орын осырының дерін әліп башланмағы. МТС Түркменстанын емләклерін сатынағы. Түркмен хәкімиетлерінің дашары юртлардағы алын көні паспортлы райетлері етмекшіді қайдылыян еңліші варадағы көбі бейлікі мағылматларымыз діңләп білерсіңіз. Одал бұның тағыдың тәзеліклерінің лән олып лөнтізімен еңшін анна ұрған танседияр. Францияның президенті Эммануэль Макрон, Иран, Бірлішін штатларың дүния дөулеттерілен кейірін ядыралы алысығынан чықмық қарары себәплі, уран вайластырмақ куатын арттырмақ планларын ұғылан еденден соң конфликт әктімарлығын өйдіріяр. Макрон 5-й үйінні Парижді, Ысраилің премьер-министрі Бенямин Нетаньяху үлен верен меттуат еғынығынна, хеммелері яғдайы дұрнықлаштырмағы хемді діңі бірдады, конфликті елтіп білжек кезелемелері берілмеділігі чағырды. Ол Иранның өз ядыр инфраструктурасын кеңелтмек барыда келен карары 2015 жылы бағылышылан ғой ядыр ишенліклеріні жылауламауын еріне Ираны санкция еңіліклеріні верен алалышықтан чықмақлыға есас бермейерді еді. Европа лидерлерінің бұл алышыға ұғырарлы олмақ барыда верен вадаларына қарамаздан Иранның келен карары бұл алышығын бұзылмақ әқтімарлығының нәхилі яқиынығыны көркөзі дейп Макрон айтты. Иранның юғырлары ва ұлығылары көдөкшілігі дейін құрамасының ғашылығы Абдул Хашем Хасаниия Түркменстанның елшісі Ахмет Құрванов филен дұғышық мақалына ашқывадың бір тараплы яғдайды Иранның юк машинлар үшін гүмрік пасыларыны йоқорландырмағынан нәғилелік күлдірді дейп Иранның Ирна хабар құрлығы хабар берер. Хасаниия гүмрік пасыларының 50% йоқорландырылмағының екі юрдың арасындағы транзит қатынауының кемелмегіні кетіржектігін айтып Түркменстаны бұл пасылары ятырмаға чағырды. Оған медиасының май айына верен мағлұматына өре Түркменстан Оғанстан үшін гүмрік пасыларын 50% кемелтті. Мәлім болса, Түркменстан демір жолдарының, жоғары тиімділікті автомобиль жолдарының, көпірлердің құрылысына ұлы үн сөйлер ва себепті транспорт қатынауларының өз болушылы мәркезіне өрілмеуі мақсат етінер. Бүтін дүния банкі Түркменстан ықтисади үшін деп күніне берген бағасын жоғарыландырып, 2018 жылы оны 6.13% қалдырды. Bu arada bankın global iqtisadi perspektivalar hasabatında xabar verilir. Bankın ekspertlerinin məlumatına görə 2019-2020 illərdə Türkmen iqtisadiyyatının ötüşü 6.13% çəlli yokorlanır. Bütün dünya bankı 2017 illə Türkmenistanı cim içərkə önümün ötüşünün 6.5% bolcaqlığını çaklaptı. Məlum olşal, bank ekspertleri öz çaklamalarına Türkmenistanın veren resmi sahanlarına esaslanıyarlar. Şu aralıkta John Hopkins Üniversitesi'nin profesörü ve kıyınçılıklı valyutalar proyektinin yolbaşısı Steve Henk, Türkmen manadının hümmesüzlenmeğinin yıllık görközcüsünü çap etti. Ol kadar 294% varı var. Bu meselede en yaramaz yağday Venezuela'da. 2018 yılın Mart ayının ayağına bu yerdeki inflasyonun derecesi 6888% dolu. İnflasyon meselesinde Sudan hem en yaramaz yağdaydaki yurtların biri olup duruyor. Ama bir yerde onun ölçüsü 91% yetti. Kazakistan'ın günorta sevdiklerine son kaylarda meningitten beyni ve omurga yılığının çiğişmesinden 13 adam öldü deyip Merkezi Aziz yurdunun Sağlık Ministerliği 6. yılına haber verdi. Ministerlik Almatı'da, Kızılordu'da, günorta Kazakistan regionlarında cem 59 adamın sol sahanı 14 yaştan aşağıdaki 21 sağanın meningitlen keserlerine aitti. Ölüm hadiselerinin en son 5. yılını Taldıkorgan şehrinde yoğulan 17 yaşlı oğlanın ölümü bilen hasavalını ministerlik yağdayın gödökçülük asınladığına ediyar. Meşhur Türkmen kızakçısı Annegelli Cülgayev 89 yaşında aradan çıktı. Annegelli Cülgayev ustaz sağdanını 30'dan uğrak aydım sağdörüden kompozitör hem sağdanılır toparına yoğulaşılık eden dirijör hükmünle Türkmen sağını ulu meşhurluk kazandı. Ol sağ çalmaktan ve sağdör etmekten başka yaş sağdanıların halifesi hükmünle hem giyinden tanarlı Türkmen Devlet Konservatoriyası'nın profesörü oldu. Onun kızakta çalan saatler ustalığın nusgası varlı. Sonundan son iki kızakta saat çalmak tecrübesi artı uğrat deyip yazı Hudayverdi Halif öz yatlamasını aitti. Annegelli Cülgayev 3. yılında Akhal velayetinin bağımı ovasını, ata ve avalarının zaylanan konumçuluğuna zaylanını.